Tak for invitationen til at komme her ned til jeres café her i dag. Og jeg er blevet bedt om at sige noget godt fra vores Bibel, og samtidig udfordre på at måske tage noget fra Færøerne af, fordi at personligt så kommer jeg fra Færøerne af. Altså ikke i dag, så I behøver altså ikke være så bange for at køre pengene til, at det er så langt. Men det er så mit fædreland, så vi skal have et lille glimt fra det land. Og så har jeg bare valgt at gøre det sådan, hvad skal man sige, både i billeder og i prædiken sådan flattet sammen. Færøerne, det er jo nogle små øer, som 18 små øer, som hvis man trækker en linje fra Skotland eller Shetlandsøerne op imod Island og over mod Norge og lægger det sådan i en trekant, så ligger Færøerne der midt indimellem. Og jeg vælger altid at sige, hvor de er placeret, fordi at for nogen så ligger det så fast, at Danmark-kortet, det gamle, der så man Bornholm og Færøerne derovre, så man nogen tror, at det ligger helt derovre et eller andet sted i Østersøen. Men det gør det så ikke. Vi vil gerne være lidt selvstændige, men ellers er vi den vestlige del af Danmark, hvis vi skal sige sådan. Færøerne hører ind under Danmark, og vi bliver født som danske statsborgere. Og ellers så bliver jeg også nogle gange drillet med, at jeg også er i landflygtighed, og jeg er indvandrer og alt muligt andet. Og det er jeg som sådan, men jeg er født som dansk statsborger. Og jeg er født i Klaksvík. Jeg ved ikke, om I kan se den røde prik, jeg kan vise. Det er Klaksvík, som er den anden største by. Det kommer vi også til at se. Og så har vi Thorshavn liggende her som den største. Og så har vi over på den her Vågø, der er flyvepladsen, som vi også kommer til at se. Og når vi så kommer helt syd over til Suderø, så kalder man faktisk den her ø i Lille Danmark. Ja. Og vi andre, vi driller dem rigtig meget med det selvfølgelig. Og det er fordi, de snakker også lidt specielt. Det er... Vi har mange dialekter på Færøerne også. Så. Men dog ikke sådan. Altså man siger, at hvis der er en ældre mand herfra, og en ældre mand op for den ø deroppe, der virkelig holder fast på deres dialekt, så kan de have problemer nogle steder. Men ellers så forstår vi hinanden. Og vi har vores eget sprog. Jeg skal prøve at holde mig til det rigsdanske. Men hvis jeg bliver meget ivrig, så kan være, at jeg går over i noget færøsk. Men så har det større trubler, at lade skilje, hvad det siger. Og når jeg siger lidt om Færøerne, så plejer jeg altid at spørge, er der nogen til stede, som har været deroppe? Yes. Ja, jeg er dejligt. Dejligt. Bortset fra, at så kan jeg ikke prale alt for meget. Så skal jeg passe på, hvad jeg siger. Og det er rigtigt. Der er nogen, der siger, at vi har haft en færøsk missionær, og vi har været nogle stykker efterhånden færøske missionærer hernede, og der har været nogle missionærer på Færøerne også. Det kommer måske drypvis også, hvis jeg husker det undervejs. Personligt så er jeg kommet her til Danmark i 1995, og jeg plejer at sige, at sådan, for at gøre en lang historie kort, der er to grunde til det. Den ene, det er, at den er meget fysisk. Jeg er gift med en, der kommer fra Aulum. Hun har så boet op på Færøerne i 6 år, men så valgte vi, som sagt, i 95 at flytte herned. Og vi bor stadigvæk i Aulum og har 3 børn. Og nu er det påhæng, og lige blev bedstefar også første gang. Så det er ikke så julebarn. Så det følger selvfølgelig. Og ellers så... Den anden grund, jeg plejer at sige, at jeg er hernede, det er, at jeg har en stærk mistanke om, at far i himlen, han har en plan med. Det kunne jeg slet ikke forstå dengang, fordi at jeg var sådan set blev en ny missionær på Færøerne, og det troede jeg skulle være mit livskald. Det blev bare ikke deroppe i hvert fald. Og så har jeg arbejdet hernede. Da vi flyttede, så skulle jeg lige stikke fingrene i sandet hernede, ikke også? Jeg kommer fra Klippeøen, og så skulle jeg lige finde ud af, hvad er det her for noget. Og så kom jeg til at arbejde faktisk ved en mur. Jeg er ellers uddannet som tømrer. Men tømrer på Færøerne, de kan alt muligt. Så jeg kunne godt arbejde ved en mur hernede også. Det gjorde jeg så i 4 år. Og nogle gange har jeg sagt, at så lærte jeg at arbejde med det døde mursten. Og sidenhen så har jeg prøvet at arbejde med det levende mursten. Så det er ligesom meget hurtigt fortalt min tur herned. Og så har jeg været missionær ansat i Indermissionen faktisk siden, og så har jeg været udlejet også til Sømandsmissionen, og der er der nogen, der har måske stødt på mig også i den forbindelse. Men altså, mest er det som missionær og forkynder. De første 12 år, jeg var ansat hernede, arbejdede jeg hos alle blandt herboende færing. Rejste rundt hele Danmark, mest Jylland og Fyn. Og der ligger Aulum meget centralt, og så blev jeg kredsmissionær i Holstebrokredsen, og der sparede Indermissionen mange penge, vi ikke har flyttet os. Vi boede i eget hus, og så er jeg blevet til regionsmissionær i Midtjylland, og der har vi vores kontor eller hovedsæde i Herning, så jeg får lov til at bo i Herning, eller i Aulum hele tiden. Så det var kort sagt om det. Vi tager en lille vandring. Hvis man skal til Færøerne, så er der mulighed at tage flyveren. Og der er et færøsk flyselskab, og så er SAS begyndt at flyve til Færøerne igen, fordi der er simpelthen så mange turister, der flyver til Færøerne. Det er cirka 400.000, der flyver om året til Færøerne i dag. Og som I kan se, landingsbanen på Færøerne, det er en vej, som jeg har sagt. Og jeg plejer at sige, at fordi mange har hørt, er banen ikke så kort, og alt det der dårlige vejr og sådan noget. Altså de allerfleste fly, de holder på banen, så de skal ikke være så bange. Og den er udvidet også lidt til senere år. Men I kan godt se, at flyvepladsen er ikke så voldsomt stor. En anden mulighed, det er at tage søfarten. Så i dag sejler den fra Hirtshals af, og når man sejler det op, så tager det cirka 30-35 timer, og så kommer man ind her, sejlen ind til Thorshavn. Den ligger herinde, når den kommer. Det er også færøs selskab, som sejler. Tager man flyveren, så kan man tage den fra Billund af, så tager den 1 time og 3 kvarter. Jeg kommer lidt an på vind og vejr, ikke også, om det er modvind eller medvind. Så, og fra København, så tager det godt 2 timer. Som sagt, vi er en egen nation, selvom vi hører ind under Danmark i fødselsret, så har vi vores eget flag, og det er jeg meget stolt af, og det er det første, som jeg vil sige, ligesom, hvad skal man sige, hvor jeg lægger noget åndeligt ind i det også. Fordi når jeg står og hejser det færøske flag, så er det et særligt prædiken til mig, samtidig som det er også et vidnesbyrd, jeg gerne vil give, at stå under korsets mærke. Vi er et af de lande, nordiske lande, som har korsmærket i endnu. Vi ved, at der Grønland, de har ikke korsmærket, og hvornår måske det kommer på tale, at andre skal tage korset ud af flaget, det ved jeg ikke. Der er meget pres på korsmærket også i dag, så jeg håber ikke, det sker. Jeg er meget stolt af det flag, fordi jeg synes, det passer godt ind i den færøske natur. Der er 2 unge mænd, vi skal ikke have hele historien, som har lavet det her flag i 1919, kom det første udkast, men først begynder at bruge det under krigen i 40'erne. Den har nogle symboler i sig, som jeg synes er stærke. Og nu lægger jeg mit syn ind i flaget. Den er ikke bygget på den forklaring, jeg giver. Men når jeg hejser det flag, så oplever jeg duen, den hvide. Det er renheden og helligheden. Og så bliver jeg mindet om, hvem der står bag det hele. Og så siger jeg nogle gange med et skævt smil på, selvfølgelig også, da Gud skabte det hele, så sagde han, der må dog være en prik over i'et. Så placerer han Færøerne selvfølgelig. Og derfor tænker jeg i hellighed også. Og renhed. Og så har vi den blå rand. Og det kommer I til at se, det er altså færøsk luft, I kan se bagved. Men havet på Færøerne er også meget blåt. Vi har papir på fra Verdens Naturfonden om, at vi har verdens reneste hav også. Så symbolet i den blå farve, det er naturen, som jeg skal tage ansvar for, fordi Gud har skabt den. Til at jeg skal som menneske og som folk leve i og leve af og behandle den ordentligt. Og det passer fint ind i alt det her, ja, nu tør jeg næsten ikke sige klimatosseri, som vi har i dag, ikke også? Vi skal tage det alvorligt, for det er en Guds gave til os. Og sådan behandler vi også hinanden ordentligt, hvis vi behandler også Guds skaberværk. Og så har vi midten i flaget korset, det røde kors. Og selvfølgelig, når jeg hejser det flag, så er det både en påmindelse om, at der er en mand, der døde på et kors, og det er kun hans blod, der kan rense en synder, således at vi kan blive rene over for Gud. Og dermed også for Gud til vores far. Så derfor er det, at blodets kors siger noget særligt her. Og når jeg hejser det op, så vil jeg sige, at det vil jeg gerne, både oppe i flagstangen, men jeg vil også hejse det her og andre steder, som vidnesbyrd i mit liv, at det er manden på korset, som giver barnet i krybben mening, som vi har været samlet om i de sidste dage. Der bliver det en sammenhæng i det. Og det er min frelsermand, det er ham, jeg tror på. Det er ham, der også har skænket mig frelsen. Og han kan skænke et hver menneske frelse, som vil modtage det. Lad os bede sammen. Og så beder jeg om, at det må blive mere end bare en tur til Færøerne i nogle billeder og ord. Jeg beder om, Jesus, at du også igennem det her må velsigne samværet for os, og lad det være også noget, der står tilbage, som vi kan både tykke på, men også leve på og leve af. Og jeg beder om, at dit korsmærke, det må blive tydeligt, så vi ser det som vejledning hele vejen hjem. Amen. Så hopper vi lige op i luften, han er sagt, over Tórshavn. Og I kommer til at lægge mærke til, at der er ikke så meget skov på Færøerne. Der er nogle små plantager, lidt træer inde mellem husene. Men det er noget, som danskere lægger mærke til, ikke også? Man har udsigt på færgen, der er ingen træer, der står i vejen. Når vi så drejer lige den anden vej, så er det den østlige side af byen, som er den nye del af byen, der vokser meget herop. Den nyeste kirke, som er kommet, står derop. Og når man kommer sejlen ind i Tórshavn med færgen, så lægger man til herned. Det er ellers den nye godshavn, der er lavet her. Og så ser vi lidt nordpå, og I kan se, at der er lidt sne oppe i bjergen en gang imellem. Vi har ikke sne. Jo, der er enkelte sådan steder, der ligger sne hele året, men det har vi ellers ikke liggende hele året. Men det kommer og går meget. Midt nede i byen i Tórshavn, det er der måske nogen, der husker, som har været deroppe. Der ligger de her gamle røde huse her ude på næsset her. I dag er det regeringen, der sidder i de her bygninger, og ellers er det den gamle kongehandel, som frihandlen så var på færgerne. Man laver al handel ved at mødes her. Man kan roende fra alle øerne, og så laver man handel her i Tórshavn. Og den gamle by Tórshavn ligger her inde i klumpen her lige bagved, hvor det ligger nogle gamle huse. Tórshavn er faktisk en meget ny by. Den har vokset utrolig meget det senere år. I dag er det sådan cirka 20.000, der bor i Tórshavn Kommune. Og på Færøerne er der 52.000 mennesker. Så forholdsvis mange, som bor i Torshavn. Dem, der har været med fællesrejser op på færgerne for nogle år siden, de boede nok over i de hus, der er derovre. Det er det gamle Sømers hjem. Og dem, der har været med lige nu, har måske boet i det her. Det er Hotel Hafnia. Jeg var rejseleder sidste sommer, og der boede vi nemlig i det hus. Og for i år, der var jeg derop. Der ligger et hotel derop. Det er Hotel Føyer, som ligger op i Kleveren derop. Det er den gamle Vestkirke, som er bygget i Torsen i den vestlige del af byen. Og så har vi den kirke, som ligger midt nede i byen, som er den ældste af den, og det er jo domkirken i Torshavn også. Og så har jeg taget bare et billede af den nyere del af Torshavn og det store skolekompleks, som er bygget deroppe. Færgen er blevet meget selvstændig også på skolevæsenet. Vi tager stort set alle uddannelser deroppe. Det er de høje universitetsuddannelser, det må man tage udenfor. Og færinger har altid gjort sådan, at man har rejst meget til Danmark for at læse, og i de senere år er det både til Norge og England og til Amerika. Det bliver mere og mere internationalt. Et billede fra Vestkirken også, og I kan se lidt, ikke så nemt at se fra den her side, men kirken er bygget lidt op på billedet af et sejlskib, fordi færinger er kendt for at sejle. Og det der med skibet, der sejler i havn, ikke også? Det ligger meget som symbol. Det er kirken også i Vestkirken bygget på. Når vi har den her figur uden for kirken, så er det for at markere, at tusindårsfejringen for, at kristendommen kom til Færøerne. I år 999 siger man, at Olav konge i Norge, han besluttede at sende besked til Færøerne. Der var nogle norske vikinger, som var sejlet til Færøerne omkring sådan sidst i 700 og først 800. Og det var meningen, de skulle til Island. Men så siger man, at dem, der var mest søsyge, de blev smidt af på Færøerne. Og derfor er der mange færinger, som er meget søsyge også. Det er mærkeligt nok. Men de her vikinger, det ville Olav konge, han ville kristne dem. Så han sendte folk, og det var Sigmund ham, som er afbildet her, til færgerne at kristne de her hedniske vikinger. Og det var sådan lidt med Sverige i den ene hånd og Bibelen i den anden. Så hvis man ikke døbte sig til hvide krist, jamen, så blev man et hoved kortere, ikke også? Og så var der nogen, der valgte det ene, og nogen valgte det andet. Og den historie, altså meget kort sagt, den findes mange steder, at kristendommen ligesom den første gik frem på den her måde. Da de her vikinger kom til færgen i år 800, der viser det sig, at der er et andet folk deroppe, og det er irske munke, som er flygtet fra Irland af. Og de har taget får med sig, og derfor var det rigtig mange får på færgen allerede dengang. Så færgerne har haft to navne. At begynde med hed de faktisk Fugleøerne, fordi der var flere fugle, end der var får. Og der er en ø, som ligger helt nordøst på, som hedder Fugleø stadigvæk. Og så har den senere fået navnet Færøerne, kommer nok af foran. Men de her irske munke, som var deroppe, ikke også, dem kunne hedningerne ikke bruge, ikke også, som kom derop, så dem udryddede de. Men man kan se udgravninger på Færøerne. Man er næsten i gang med at lave en ny sådan grundlæggende historie for Færøerne, fordi man har fundet ved udgravning, at historien går helt tilbage til måske år 300. Så det er lidt spændende ting, der sker der. Men det er meget kort fortalt om, at Færøerne bliver kristne og erklærer kristenland i 999. Og så skal vi synge en sang nu, fordi fædrenes tro og stærke vor passer, synes jeg, ind i det her. Så vi vil synge 526 og har fornemmelse af, at nu får vi toner fra klaveret på os. 526. Og så tager vi lige til Klaksvig en tur. Det er Christianskirken, som vi ser her. Og når vi kommer til Klaksvig, så bliver jeg meget lokal, og så kan vi ikke få det bedre. Jeg ved ikke, om jeg har ret i, at jeg synes, det er den flotteste kirke, der findes. Det ved jeg ikke. Men for mig er den helt specielt. Og det er af flere grunde. Jeg er selv døbt i den kirke, så jeg får sat et korsmærke for mit ansigt og bryst derinde. Og det har været helt særligt for mig. Og den prædiken, den finder jeg i kirken. Vi vil prøve at kigge på det helt kort. Den er bygget op af de her stene, og symbolet er de levende stene, hvor de er meget forskellige i størrelser. Men alle er vigtige, for ellers bliver det hul i murværket. Så de små stene, som også er i murværket, er en prædiken i sig selv. Så har man lavet en tagkonstruktion, hvor man laver de der forhøjninger der. Kviste, eller hvad man skal kalde det. Men det er ikke tilfældigt, fordi at man tager faktisk både husene, som vi har ned ved langs fjorden, der hvor man hiver båden op og sætter den ind, det som vi kalder et næst, de har sådan en tagkonstruktion der. Det fører man ligesom op i kirken. Og det er fordi, at der skal ligge et billede i det, at når man sejler ind i havnen, ikke også, og hiver båden op i huset, så er man tryg. Så det er faktisk således, når man sejler ind af indsejlingslysene i havnen i Klaksvig. Der er to indsejlingslys for dem, der kender lidt til at sejle ind. Der er to lys, der er over hinanden. Hvis man så fortsætter, så render man faktisk lige op i kirken. Og for mig er det en ordentlig prædiken om, at det er et skib, og det er derfor, vi kalder også kirkens skib, ikke også? Er du med i det skib, som sejler helt hjem? I den tryggeste havn? Så der ligger et stærkt billede i det også. Den her kirke, den har, er specielt bygget også i lyd. Og det har noget med de her rum, som er inde i kirken. Det er baganden af kirken, og det er så op mod alteret. Og så er der måske nogen, som begynder at sige, hvor har vi det fra? Kirken er bygget over altertavlen, som Skogård Pedersen har lavet. Og den findes i Viborg Domkirke. Jeg hørte så sent som i går, at de skal lige i gang med at renovere. Og den der altertavle er lige blevet renoveret. Kirken var lukket i en halvanden års tid. Og jeg tør næsten ikke sige, at den blev renoveret for 7 millioner, bare altertavle, bare renset. Det var et problem over i Viborg med den der kalkmalerier, som er derover, at der var sådan en kalkudspredning, og man var ved at ødelægge det. Så tog man og affograferede den her. Og det var nogle italienere, som lavede det. Og så lavede den ned på lærret, og så lavede man den ind over Statens Museum. Og der lå den bare gemt. Og Peter Koch, som har bygget kirken, eller tegnet kirken på Færøen, han sagde sådan om det, at han har altid haft svært ved dyr, der var buret inde. Så han spurgte, om han ikke måtte få lov til at bruge den der altertavle, og så bygge en kirke omkring. Så det fik han lov til. Og derfor er det, at altertavlen har fået sin ret i den kirke igen. Og der har jeg så siddet som ung dreng og barn. Jeg blev ledt af min morfar. Helt specielt min morfar. Vi gik i kirke. Det var sådan cirka en kilometer fra vores hus op til kirken. Så gik morfar og jeg i kirke. Morfar har været på en helt særlig måde det menneske. Ikke fordi han sagde så meget om Jesus, men på en eller anden måde, så viste han mig Jesus. På På en eller anden måde viste han mig hen til stedet, som for ham også var så vigtigt i livet, fordi han kunne også se, at det var ikke alt det, der hang sammen i hans liv. Han har også brug for at komme til et sted. Og derfor har vi også en familiebænk i den kirke, hvor jeg sad yderst, og så mor og far, og så resten af familien, som kom i kirke. Og det har sat stor præg på mit liv, at blive ledt af mor og far i kirke. Den ene hånd havde mig, og så havde han salmebogen i den anden. Det var fast. Og jeg beskriver det her, det er fordi, at jeg vil gerne sige også til jer, som er kommet lidt op i åren. I er også forbilleder for en kommende slægt. Det er også jer, så længe I er her, er det også en berettelse, at I giver dem også en vejledning til at komme der, hvor vi har brug for at komme. Nemlig til at høre Guds ord, og så at komme til alterbordet også. Så det her med, at i dag står døbefonden herinde, førhen der stod døbefonden helt ude i våbenhuset, for det var det første, man gjorde, da barnet kom, ikke også? Det var, at man døbte barnet. Man døbte ind i fællesskab i Guds menighed, og man døbte ind i fællesskab med menigheden, som samledes der. I dag står den herovre, prædikestolen her, og så har jeg siddet på vores familiebænk og mange gange kigget på den her, ikke også? Fordi alle de der lange salmer, det er ikke alt, det var så sjovt, da jeg var dreng. Og jeg kan godt huske, at jeg plejer at sidde og køre bil på min morfars år, fordi det var så udstående, han var så slidt, ikke også? Og da jeg så var lidt blevet træt af det, så plejer jeg altid at slå ham på lommen, fordi at så raslede det, det vidste jeg. Og så gav han mig en kongen af Danmark eller en møntbolsje, ikke også? Og så når jeg var færdig med det, ja, så sov jeg nogle gange i hans hænder. Og det er ikke løgn. Jeg kan stadigvæk lugte, hvordan det lugtede af fisk. Men det var ikke en træls lugt for mig. Den har siddet der hele tiden siden. En tryghedslugt. Det var morfar. Han ville mig det godt. Han ledte mig til et godt sted. Og så har jeg siddet og kigget på den der prædiken, ikke også? Hvor den store fest, altså, den er gjort klar. Og Jesus siger, kom, han har sendt dem ud, ikke også? Og så er der en, der siger, jeg har lige fået noget jord, ikke også? Og en siger, jeg har lige fået nogle okser. Og undskyld mig, ikke også? Og anden, der er en, der siger, jeg er lige blevet gift, ikke også? Så du må forstå, ikke også? Og så har vi en billede af, at her i kirken, når man står helt herude og åbner døren og går ind i kirken, så bliver du inviteret med det samme. Vil du gå med hele vejen, ikke også? Det er spørgsmålet. Vil du gå med hele vejen? Og det går over døbefonden, det går over Guds ord, det går over alterbordet, hele vejen hjem. Eller, som risiko er, det er, at det bliver til undskyldninger. Det ene og det andet. Således, at man bliver så jordbunden, at jorden holder mig væk fra invitationen til den store enlige fest. Det er faren, vi står i. Det er derfor, vi også samles sådan en dag som i dag, for at minde os om, at han står stadigvæk og siger, kom til mig. Jeg vil nemlig være sammen med dig i tid og evighed. Jeg har forberedt det hele for dig. Kom. Tag ikke afvejen. Men gå hjem. Der er en detalje, dem der har været kirken og kigget efter, der er en detalje malet ind her. Den bliver ofte gjort grin af, ikke mindst mænd, når de kommer i kirken, så kan de se, at konen, hun står på hans fødder, eller den ene fod. Det er ligesom, hun siger, du går ingen steder, ikke også? Og så er det, vi siger, der er ikke noget nyt under himlen, ikke også? Vi kender det godt. Men det er, hvis man vil gøre grin med kvinder. Det vil jeg ikke. Ikke i den her tilfælde i hvert fald. For jeg tror, at kunstneren, han vil sige noget andet. Fordi hvis vi tænker på skaberværket, så skaber han jorden. Han skaber alle mulighederne, ressourcerne. Og så skaber han ægteskabet, fordi det var ikke godt, at manden skulle være alene. Jorden har vi der, med far for, at vi bliver så jordisk, at den tager hele vores liv. Vi har mulighederne i okserne. Jeg skal prøve, jeg kan og så videre, ikke også? Jeg bliver så grebet af alt det, jeg skal. Og så kommer det sidste, som er prikken over i et skaberværk, det er ægteskabet. Så kan det faktisk blive til en forbandelse i stedet for. Tænk sig, at det som skulle være en medhjælp, og det er ikke bare for at sige, at det er kvinderne, der er modhjælp, men i ægteskabet kan vi blive til modhjælp for hinanden, i stedet for en medhjælp. Og det er ikke bare til os, som er gifte. Vi er også i et ægteskab som Guds menighed. Der skal vi ikke stå på tæren på hinanden og sige, du skal ikke gå med Jesus, du skal ikke tage Guds ord så alvorligt. Nej, tag lige spis brød til, ikke? Og så alt det, som vi kan. Der er så mange ting, som vil holde os tilbage. Så det er en alvorlig prædiken, jeg er vokset op under, når jeg sidder der som barn. Og måske kede mig over nogle af de lange salmer, men jeg har fået prædiken, og jeg fik trygheden. Og så kan jeg lige prale af, at op i vores kirke, ikke også? Det er alt det største og bedst, selvfølgelig. I mange kirker hernede, så har man sådan et lille skib hængende der, ikke også? Det kan ikke bruges. Vi skal have en ordentlig. Vi har en 8-mandsfar i fuld størrelse hængende op i loftet. Den båd, den er noget helt særligt. Den er faktisk en båd, som er blevet brugt førhen. Den hedder Dotere, og det betyder Guds gave. Og det er faktisk en båd, der er blevet brugt til at ro præsten ud i øerne dengang, hvor præsten ikke kunne tage helikopteren, eller han kunne tage færgen og sådan noget, og hvor der ikke var så mange præster. Så roede man, og der var et bestemt mandskab, der havde det som opgave, så roede man præsten ud. Og det var ikke præsten, forstår mig ret, der var Guds gave, men han kom med Guds gave. Han kom med Guds ord, og han kom med nadvåren. Så der ligger noget særligt i den båd også. Udover det, så er den også blevet brugt til valfangst og sådan noget, men det tager vi ikke så med. Men altså, hvis I ikke har været deroppe, så spring ikke over, når I er i Klaksvig. Hvis jeg skal lave en lille reklame, så tager min kollega her kommende sommer til færgen med fællesrejse. Det er en mulighed. Så ser vi ned over Klaksvig. Herlighedens by. Indsejlingen har vi her. Indsejlingslysene op i kirken. Den rammer lige ind over kirken. Vi har en rigtig god havn, der ligger en stor ø herude. Den her havn, vi kommer nok til at se det senere, den ligger lige ude i åben hav. Jeg er vokset op i det område derovre, og der så Lone og jeg til sidst boede vi deroppe. Det har så været min legeplads, og helt ned til alt det der, det var ikke bygget dengang. Og når jeg kigger så lidt ud af fjorden i området, det næs derude, der har jeg haft min egne forgården også, og min morbror, han var forhyrte derude, så der har jeg det med mig. Det er så Klaksvig fra næen, og I kan se lidt farverne. Det giver sig lidt selv. Det er sådan et all-round billede af Klaksvig, taget op fra oven. Og der kan I så se, at den anden havn, den kan jeg ikke bruge så meget, for det der åbne hav derude. Det er Klaksvig om aftenen, hvor der er lidt nordlys. Det er missionshuset i Klaksvig, hvor jeg vil sige, at jeg er vokset op i, for jeg kom i søndagsskole der. Og for at gøre den historie meget kort, så også i mine tidlige ungdomsår, Så prøvede jeg også at være i det hus og lade som om, at jeg var ligesom de andre og troede, at det var godt nok for mit liv, og sådan skulle jeg nok være kristen på. Og når ammen var sagt, så havde jeg ben i den anden lejr også. Sådan levede jeg også nogle år i min ungdomstid, inden jeg kom til personlig tro på Jesus. Vi har mange missionshus på Færøerne. Da jeg var helt ung, så var det kun den her del. I 1980 byggede vi det dertil. Og det er et hus, som bliver meget brugt. Og forholdsvis kommer der mange til Guds ord stadigvæk på færgen, selvom vi oplever også, at det går desværre meget hurtigt nedad. Men stadigvæk i Klaksvig, så kan det godt være en sådan 100-150 i søndagsskole. Og til møderne ligger det også omkring det der 100, og det samme med ungdomsmøder. Det er så lejercenteret på Færøerne, som Heimamissionen ejer, det vil sige Indermission. Heimamissionen blev selvstændig i 89, og jeg har også været ansat som missionær for Heimamission. Det er lejercenter, som hovedkontoret ligger i, og så lejerbygning. Og i dag, der bygger man os til. En stor hal er bygget til her, og nye værelser og sådan noget. Det bliver ufattelig meget brugt også. Så hopper vi lige ind i den katolske kirke i Tórshavn, en lille bitte kirke. Der er 100, og jeg hørte det nyeste tal var 143 katolikker registreret på Færøerne. Vi har alle mulige trosretninger på Færøerne, men folkekirken er langt den største. Og så har vi en trosmenighed, som hedder Plymouth-brødrene. Det er en baptistisk menighed, en trosretning, der kommer fra England af. De kalder sig faktisk brødremenigheden, men det rammer et andet sted i vores ører hernede, fordi vi tænker på brødremenigheden nede i Christiansfeld. Det er så noget helt andet. De har den her kirke, den har voksendåb, og så har de den her troslæresætning, en gang frelst, altid frelst. Det er sådan de to hovedsætninger, de har. Men her har jeg taget et billede inden for den katolske kirke, og det har jeg taget med, og både for at vise, at de har en flot altertavle derinde. Vi plejer også at besøge den, når vi er deroppe med fællesrejser. Det er Tvendur Perdursson, som er verdenskendt glaskunstner. Han har lavet også den her. I kan se Kristusfiguren og de navlemærkede hænder. Og så har han noget side parti også her, som forandrer sig, kommer an på, hvordan lyset kommer ind udefra. Så man kan sidde og opleve flere prædikner, der kommer. Det er flot, at man kan gøre det igennem glasset. Vi har mange skulpturer på Færøerne, og det har jeg taget med, fordi det ligger noget, det her med fædrenes tro og det gamle, hvordan de arbejdede og så videre. Her har vi to, som symboliserer manden, som bærer tørvet hjem, og kvinden, som har været ud at mælke. Kultur og skulpturer og malerier og sådan noget, det er utrolig meget på Færøerne, og det kommer nok af kontrasterne i lyset og i vejret. Og der kommer folk fra hele verden derop i dag for at male og tage billeder og så videre. Dem der har vi også mange af rundt omkring. Her har vi en skulptur også, faktisk som en gammel nabo har lavet. Fritjof Jørgensen hed han. Det er moren, der sidder med to sønner, og de kigger ud på havet. Kommer de hjem? Og det har jo færinger været kendt med, at de sejlede ud. Og fra gammel tid så gjorde man det, at inden man satte båden i vandet, så lagde man sig ned på stokken, og så sang man. Nu flyr jeg til det nåde, min Herre og min Gud. Og så fortsatte man. Fordi det var sådan, man lagde sig i Guds hænder, og så satte man båden i, og så sejlede man ud. Og når man kom hjem igen, så kunne de høre, hvad det var for en båd, der kom, fordi de sang. Og man kunne høre på sangen, hvordan det havde gået, inden man fik motoren. Så det har ligget dybt i færing. Det her med, at der er kun et træ imellem os, ikke os, og døden, havet, som tager så meget, samtidig som det giver så meget. Man kender det jo også, når man kommer længere vestpå her. Så vi har meget af det der også. Så hopper vi til nogen, som ikke er sådan rigtig færinge, men de kan godt lide at være på færgen også. Og i klædt færøsk dragt, det var derfor, jeg tog de her billeder med, og det er et offentligt billede, så det må man godt bruge. Så er der nogen, der gør lidt grin med de der huer, som de har på mændene. Jeg vil lige sige, at omkring det færøske nationaldragt, den kan se ud mange forskellige mønstre. Det er ikke en bestemt mønster. Men det, som egentlig gør, at det er en dyr klædedragt, det er faktisk sølvet, og derfor går det ofte i arv. Man arver det. Men hvis man køber en dragt, altså skal den have syet til, og med sølv på, kvindedragten er den dyr, det er typisk nok, så kan man godt komme mellem 20.000 og 50.000. Sådan ligger den, hvis man i fuld pris. Men ofte så syer man selv, eller man kender nogen og sådan og arver sølv og sådan noget. Så man siger generelt, kommer du af med 10.000, hvis du kan have en ny dragt. Men så arver man også tøjet. Jeg kunne bare ikke arve min far, fordi han var lidt mindre end mig og lidt større end mig. Så det var min søsters søn, som har hans tøj. Huen, det er en gammel arbejdshue, de har på der. Hvis de havde sorte striber og blå striber, så er det faktisk festhuen eller sørgehuen. Og den blev brugt, hvis en mand mistede sin kone, så tog han den på og gik med den en stykke tid. Og da han så tog arbejdshuen på igen, så var det ligesom symbolet på, nu har han gået igennem sørgetiden. Sådan blev den også brugt. Og ellers så er den blevet brugt til festhue. Det der er arbejdshuen. Og det er ikke bare for sjov, fordi at nu skulle jeg skulle have taget huen med, det glemte jeg simpelthen. Den har sådan en foldning herude. Og der er to hovedsagelige ting, man bruger til. Fordi man kan tage huen af, og så ligger der en lomme faktisk derop. Så piven og tobakken og alt det der, som ikke skulle blive vådt, det lå derop. Og varmen, ikke også? Hvis der kom lidt vand, så tørrer det lidt. Og så er der en anden ting, at i selve knollen, som sidder derude i siden, der er et lille hul. Og det er fordi, at når tuberkler gik på færgen og sygdom og sådan noget, ikke også, så når man så lagde sig ned og sov, og man lå tæt sammen, så tog man den her hue ned over ansigt. Så havde man det som åndehul. Og så trak man også sin egen varme, så blev man ikke kold. Så blev man heller ikke smittet af andre. Så der ligger flere ting i den. Ja. Det færøske tøj bliver brugt til fest i dag, bryllupper og sådan noget, og også når vi danser færøsdans. Det er ikke alle færinger, der har det færøske tøj. Nogle gange, når vi er ude at sejle, så oplever vi det. Så bliver færingen bare, ja, hvad sker der? Og så kan det være valfangst. Og så prøver vi at drive valen ind i fjordene, og så når vi kommer så tæt på land, så får vi så meget fart på dem som muligt, så de skal helst svømme selv op på land. Det er den nemmeste måde at tage livet af dem. Jeg lige tager den der med, det er fordi den båd der, den er den, jeg har været mest med, når jeg har været til valfangst. I dag bruger man de her redskaber, det vil sige, at det er den nye krog, som man går ud i vandet og hugger i valen. Det vil sige, i dag, det skal være så humant og alt det der som muligt, ikke også? I dag skal man finde blæshullet og så stikke det ned i hullet, ikke også? Det er altså ikke nemt, når man er derude i vandet. Men det er det, man skal gøre. Og så bruger man den der kniv i dag. Og man skal faktisk have kørekort for at være med til valfangst i dag. Det er ikke, der får lov til at være med. Og det er simpelthen, fordi vi bliver jo angrebet af alle mulige organisationer, der kommer ud fra. Rainbow Warrior er dem, der er værst. De boykotter færgerne, fordi vi dræber nogle forvaler om året. Den der kniv deroppe, der stikker man faktisk ned i nakken, og så vrider man lige, så er valen død. Det, som jeg er vokset op med, det er, at man har brugt den her kniv, hvor man skærer ned over nakken, og det gør, at kuglen, som hedder hovedet, kuglen, ikke også, den åbner sig, og så stikker man ned i rygsøjlen. Og det tager mellem 3 og 7 sekunder at dræbe valen. Ja, hvis der er nogen, der slet ikke tåler blod, så skal man selvfølgelig ikke kigge nu. Og jeg har ikke taget, hvad skal man sige, de billeder med, som de er voldsomme, for når færingen, de går jo ud i vandet, ikke også, og der ligger måske en 200-300 valer her, ikke også, svømmer folk og så videre, ikke også. Det ser meget voldsomt ud, hvis man ikke er vant til det. Og så hiver man valene op på land, og her sætter man hul på maven, for at det ikke skal eksplodere. Og så er det politiet, der går i gang og måler valen op. De har nogle folk til det. Så går de ind over kontoret, og ind på kontoret ved politiet, der er det således, at, at de, folk har meldt sig ind i nogle, vi kalder det både, men det er simpelthen nogle papirer. Min far har for eksempel været formand på sådan en både, og der var en 50 familier med. Da min far døde, så tog jeg over som formand. Da jeg flyttede herned, så var det min morbror, der tog over. Og så er der nogle faste familier. Så når politiet har fået målt gruppen op, hvor stor den er, så bestemmer de, er det kun til dem, som har været med i selve drabet, som vi kalder det? Eller er det så stor gruppe, at vi kan godt give til hele byen? Eller hele øen? Eller måske flere øer? Så det er en meget demokratisk måde, man deler det ud. Og det er lige meget, om du er lille baby, eller du er 100 år. Og hvis du er turist deroppe, og der kommer valg faktisk, så kan du også melde dig hen til politiet og sige, jeg vil gerne have en del. Så får du også. Så husk det, hvis I kommer med ind en gang. Og så er det, at politiet kommer ud, og så råber de op, så råber de navnet af en båd, og så kommer jeg frem for eksempel som former, så tager jeg den. Så ved alle de andre, når han går herover, så valg, så begynder vi at skære op, som de er i gang med der. Og så får man noget godt spæk ud af det, og så noget ordentligt bøffer. Og så deler man det op i grupperne. Og det er selvfølgelig lidt forandret også i dag, desværre. Alle gode traditioner, ikke også, de kan også forandre sig. Vi havde det således, at hvis der var en mand, der var ude at sejle, der var mange færinger, ikke også, og kvinderne ikke kom, så kørte vi rundt og gav det hjem, som vi vidste, havde brug for det. I dag er der mange, der siger, hvis I ikke kommer, jamen så får I heller ikke, ikke også, så deler vi dem, der er der. Man er blevet mere egoistisk også på det område. Og så bruger man det til forskellige ting. Valet kød, der kan man godt hænge op sådan i sådan lange strimler. Og så det er et kulsort, fordi det er så meget blod i, det bliver helt tørt. Og det er så spæk, der ligger der. Spæk, det kan man også lægge i en saltlage. Så holder det sig bare. Så går man og tager et stykke op en gang imellem, når skal man have tør fisk eller noget andet. Så spiser man spæk til. Valgkød kan godt laves som en god bøf. Det er sådan lidt, det kommer an på, hvad det er for valg, ikke også? Men ellers er det sådan lidt oksekød-agtigt og har en vild smag over sig. En kanon god sovs, der kommer ud af det, og løg til og sådan noget. Det er... Vi hænger det der valgkød derude, lige så godt som vi hænger også fisk udenfor. Og inde i husen, der har vi også fårekød. Det er det chatle, som vi kalder det. Det der udhuse med sådan ribber, og der blæser igennem. Fordi at fårene, dem har vi mange af. Cirka 80.000 får på færgen. Og dem slagter vi også her i oktober måned. Og her kan vi se indenfra, hvor de hænger sådan krummende. Og når de har hængt sådan i, altså det er lidt, man skærer ofte siderne og sådan noget, og bruger dem her i november, 1. december, der kommer sådan en god smag i, at det er en fermentering, der sker, eller forrådnelse, ser jeg også nogle gange, ikke også? Altså det giver en stærk smag. Men ellers så er det ofte sådan, at man hænger køllerne op, og det er en kølle, som er hængt op i et halvt år. Og så skærer man det ud og bruger det som pålæg. På brød og salt til, og det er rigtig godt pålæg. Og så forhoveder, når det er kogt. Det er også dejligt. Jeg havde svigermor op på færgen første gang og serverede sådan en tallerken for hende. Så kigger hun lidt på, og så siger hun, nej, ikke så længe de kigger på mig sådan, så vil jeg ikke have det. Men når jeg så havde taget af bordet og gav han lidt af kæben og lidt af tungen, så var det smager fint. Og jeg plejer at sige, at jeg spiser alt af et får. Jeg levner godt nok ørevoks og øjne kun. Det gør jeg. Men der er mange færinger, som ikke spiser forhoveder. Det må vi jo sige. Men altså, i mit er det helt naturligt. Forhovedet var delikatesse søndag for os derhjemme. Fordi vi havde ikke så mange for. Her er jeg bare at tage tørfisk med også i billedet af. Det er ofte, man hører danskere snakke om, når I spiser så meget klippefisk. Sådan noget. Klippefisk, det er noget også fra gammel tid, hvor man tørrede fisken ud på klippen. Det gør man stort set ikke længere. Men tørfisk har vi, og det bliver tørret i dag i tør rum faktisk. Eller hænger de derude, ligesom uden for udhusen, og så kan de hænge der i et par måneder eller tre. Det bliver helt tørt, og så forandrer det sig. Så spiser man med spæk til og kartofler. Og herover har jeg så bare et billede af, det der fisk, som hænger tos, som også hænger der, i 14 dage, og så går der en proces i det, og det giver sådan en stærk smag også. Og så spiser vi sådan en mærkelig sovs til. Det er faktisk indmaden af tallen af får, som ligger rundt om maven. Det laver vi sådan nogle brød ud af, og det ligger også sådan en 3 måneder i udhus, og der går sådan en mærkelig smag i det også. Det er ligesom jeres ost, ikke også, som man skal løbe efter nogle gange, ikke også? I kender det godt. Mit land giver mig anledning til at tænke også, at Gud er stor. Og inden vi skal se nogle naturbilleder også ud over det her, så synes jeg, vi skal synge nummer 18. O stor Gud, når jeg med undren skuer. Ja, god idé. Det var også det, jeg havde lovet, at vi skulle få sagt. Ingen er tvunget til, men vi skal tænke på blodtryk og alt det der, så... Lige nogle sådan naturbilleder, inden vi skal til at runde af. Vi har mange små bygder på Færøerne, ligger rundt omkring. Sådan omkring det der 50-80 husstand. Man siger ofte, at der er en kirke og en fodboldsbane og en filetfabrik i alle bygder på Færøerne, men det passer ikke helt, men altså, der er mange. Det er et billede ned over Fuglefjord. Niels Schmidt og Hanne Schmidt, de var missionærpar heroppe, og Gert, hvad hedder han nu? Bjarne Gert Olsen. Han har været børnekostland deroppe også. Både også Fuglefjord. Hvis man kommer med flyveren, så flyver man ofte ind over de her. Flyvepladsen ligger inde i fjorden. Dem, der rejser til færgen, er ofte i Jæk, der hvor naturkløften er. Vi plejer at stå og dernede og synge den sang, vi lige har sunget nu, når vi er med fællesrejser. Det er nordenden af Kalsø. Hvis der er nogen, der har været med mig deroppe, så har vi ofte taget den gårdtur også. Det er Saxon. Færgerne bliver ofte vist med de der gamle billeder, men altså det er et gammelt bondehus. Det er ikke sådan, vi har husene i dag. Det er det samme der. Meget typisk, man havde forerne i den ene ende, og så røgstuen, og så var det glasstuen. Heroppe også et godt område her foran gårdene. Det er bare et område, hvor man bliver nødt til at komme op for oven for at få forerne ned. Man hejser dem ned. Det er sådan et område, fed område kalder man det. Og det er lidt stejlt der. Der falder man ikke ofte. Det er over bygden Gåsedal. Det er et billede fra ind over en sø ud mod det sted, hvor er mit paradis lige over på den ø, der er der min mor født. Så der plejer jeg at... Det er også der, hvor jeg havde mine forgårdene i det område der. Det er vestsiden af Suderø. Og så ser vi ned over den hellige stad igen. Klaksvig. Med vinterbilleder. Jeg tænkte, det skulle vi have, når vi nu ikke har så meget sne hernede. Så. Jeg kunne have valgt flere billeder at symbolisere en varde på. Det som vi ser her, det kalder vi en varde. De har forskellige, altså nej, formen er lidt den der. De er placeret forskellige steder på færgerne. Og det er fordi, at en varde på færgerne, det er sådan et pejlemærk. Og der ligger en, hvad skal man sige, en historie bagved os. De gamle, som byggede varden, de gjorde det altid på den her måde, at de satte på en afsats, hvor der var en klippe, hvor de vidste, det var ikke noget, der gav sig. Det var noget, der skulle ligge fast. Det var det første. Og så byggede man op, og man byggede varder sådan, derfor at lede folk fra den ene bygd over bjerget til det næste sted. Og det er jo fordi, at på færgerne kan der godt komme tog meget hurtigt. Det kan også komme meget hurtigt snestorm og sådan noget. Og der er det godt at have nogle varder. Også for dem, som ikke kender helt, ikke? Også hvis de får bare ved, du kan bare holde dig til det der varder, så kommer du frem. Så på den måde har de gamle varder altid været vejvisende. Og for mig er det en særlig prædiken, der ligger i det også, fordi at man har altid sagt sådan, at hold dig ved din varde, hvis du ikke ser det næste. Man skal vente, indtil jeg ser næste pejlepunkt. Nå ja, så kan jeg gå. Så er jeg sikker. Og hvis der kommer rigtig snestorm, og du står ved din varde, så lad være bare at sætte dig ned, ikke også, for det er farligt, så bliver man kold og så videre. Så skal du begynde at tage den øverste sten, og så den næste, og så lægge ned, og så begynde at bygge den op igen. Så siger man, hallo, ikke også? Men det er ikke så dumt, når man ved forklaringen. For det første, så holder du varmen. Og for det næste, så bygger du på samme klippe, som det gamle byggede. Så du bygger den varte op, som altid har vejledt folket til rette sted. Vi har et problem mange steder på Færøerne i dag. Og jeg kan huske, da jeg gik fra Tórshavn til Kirkjubøur et år med medrejsende for fællesrejser. Da vi kommer op på det højeste punkt derimellem, så kommer der sådan et stort område, hvor der står måske tusindvis af varter. Og så siger folk, hvad er det her for noget? Og så siger jeg, ja, her kan I nemlig se, hvad der kan ske, ikke også? Fordi at hvis man kommer som en turist, eller bare som en færing, og siger, nu sætter jeg lige en varte her, jeg er værd, ikke også? Og jeg vil lige sætte et mindemærke over mig, ikke også? Det kan vi godt lide i dag, at sætte sådan et mindemærke efter os. Vi kender, hvad politikere gør, ikke også? Og vi går dem efter ofte. Og sådan er det også, når vi er ude i naturen. Så sætter man sådan et mærke, her er jeg værd. Skal jeg lige huske, ikke også? Men hvad så, når det næste kommer? Så står de der og tænker, hvad for en varte skal jeg nu vælge? Så pludselig så bliver det til en vildledende vart, i stedet for den vejledende vart. For mig er det en stærk prædiken, fordi at jeg har fået forskellige vejledende varter i mit liv. Jeg nævnte min morfar, som på en særlig måde ledte mig. Han ledte mig til det sted, hvor min mor ledte mig, og far ledte mig første gang. Indtil det sted, hvor jeg fik et korsmærke for et ansigt og bryst. Det skulle altid være et vidnesbyrd for mig, at jeg tilhører Jesus Kristus. Det kan jeg og kan vi så nemt glemme nogle gange. Og derfor er det så vigtigt at blive ledt til den der varte igen. Her fik du det. Ordet siger det stadigvæk. Du bliver mindet om det, du er døbt at tilhøre. Det er en varte. Så lige så er det også med nadvers måltid, ikke også, at komme der. Jeg bliver mindet om, at ja, jeg er en synder og har brug for tilgivelsen. Og det er en varte om Guds kærlighed og nåde til mig, som jeg får lov til at være med i fællesskab, som går hjem. Jeg har også mor på en helt særlig måde, som var det i mit liv. Hun kom ind hver eneste aften. Helt indtil jeg var en voksen dreng, og jeg også ofte lå sådan en halvfuld og lød som om, jeg så revsøvn. Og så kom hun alligevel, satte sig på sengen, eller bøjede knæ. Så satte hun korsmærke over mit ansigt og bryst. Så bad hun. En hver vart i mit liv. Med alle de her varter, som på forskellige måder ikke, også kan minde os om forskellige, så er der én varter. Og det er ikke bare noget, som er taget ud af Færøernes historie. Varten har en historie helt tilbage til bibelstid. Læser du i Josua-bogen, da Josua skal over floden med folket ind i det lovede land, så hører vi om to varter, en ned i floden og en op på vestbredden. Det skal være et tegn for den kommende slægt, at her ledte Gud folket over. Og de varter, vi hører om i Bibelen, de går hele tiden og peger frem imod en varter. Fordi det er en særlig varte, der er sat på Golgatas høj. Korsets varte. Og vores Bibel siger, der er ingen, der kommer ind i faderens rige, uden igennem mig. Og det er manden, som hænger på korset, som siger det her. Det er vejen. Fordi det er Guds kærligheds- og nådes varte, som vi ser på Golgata. Så vil du hjem til himlen, så må du følge den varte. Og ikke alle andre, som verden ofte sætter op, ikke også, og det ser bedre ud, og det er mere moderne osv. Nej, det er varten, som står på den klippe, og det står fast. Og derfor tror jeg, at det er således, at Gud har givet os den her bibelbog. Så vi skal holde os til den her varte, som bygger på klippen, og det holder i nuet og i evigheden. Og det leder hele vejen hjem. Og derfor vil jeg slutte af med at læse således her. Så lad der også os, som har så stor sky af vidner omkring os, frigør os fra enhver byrde og fra synden, som så let omklammer os, og så hold ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til varten, til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdte korset, uden at anse den skam, og nu sidder han på Guds højre side, tronen. Hold jer ham for øje. Vi vil bede. Og jeg takker dig og priser dig, Jesus, for at du er villig til at blive den her varte, som kan lede hele vejen hjem. Og så takker jeg også for den her formiddag, at vi fik lov til at være samlet om det her. En lille rejse sammen. Og jeg beder om, at det må få en større betydning over sig, at vi er på den her også fælles rejse, som forhåbentlig ender hjemme hos dig. Og derfor beder jeg om, at vi altid må søge hen til dig, Jesus. Du har sagt, du vil være med alle dage, og du vil lede os hele vejen hjem. Vi takker dig også for den varte, du har givet os, at vi må få lov til nu at lægge os i den her velsignelsens bøn, og vi kan i fællesskab bede, vor far, du som er i himlen, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og ære i evighed. Amen. Og så det allersidste, så skal vi synge den her. 121, navnet Jesus blegner aldrig. til at dele det her med jer. Et lille glimt fra mit hjemland, og en lille prædiken i den her rejse. Og nu slutter vi med et billede af nordlyset og Guds fantastiske skaberværk, som vi også ser nogle gange på færgerne. Jeg vil bare ønske jer både godt nytår, men også en god rejse, og jeg håber, vi ses derhjemme.
Rigtig mange tak for rejsen til Færøerne og for givende forkyndelse med i det. Tak for det. Næste gang vi har kaffe hjerterum, det er den 5. februar, får vi besøg af Annelise og Axel Ryde Clausen fra Tarm. De har tidligere været missionær i Cambodja. Vi skal sige tak for til hinanden for i dag. Og på gensyn. Og vi skal slutte af med at synge vores sang 712, Gud vær med jer. 712.